Yeah, шын жүрекпен қабыл ал. Сико, абай, брат, сендерге құрмет. 2014 қабыл ал. Қалайсың, Сико, денсаулық қалай, брат? Әуенді жаздым саған да барып қалса жайғалап. Сағындым, брат, көрмегелі біраз болды. Украина, Қазақстан арасында достықтар қалды. Бүлсе де үлкен елдер достығымызды бөлмейді. Осы әуел мен үшін ешқашан да өшпейді. Жалпы, брат, қалайсың, амансың ба, бәрі жақсы ма? Бізде, брат, бәрі жақсы, бізге уайымдама. Сені, брат, туған бауырымдай өзім көріп кеттім. Өзіңнен, брат, білесің бе, біраз нәрсені үйрендім. Ал енді, брат, аман бол, енді біз жолыққанша. Осы саған деген сағынышым енді сен тыңда. А, айтпақшы, абай, брат, сені де ұмытпадым. Қалайсың, брат, денсаулық қалай, саған да арнадым. Әскерге кеттің, брат, бір жыл бөлет арамызды. Шымкент Ақтау арасында болар достығымызды. Егер саған да жетіп қалса, әуенімді тыңдарсың. Қоңырау шал немесе хат жазуды ұмытпарсың. Бауырларым, сендерді сағынып күтіп жүрмін. Дәурен деген браттарың бар, сағынып күйемін. Осылай, бауырларым, сендерге деген сағыныш. Уақыт өтіп жатыр, осы соған бағыныш. Хатты аяқтаймын, аман болыңдар, бауырларым. Әуенді мәңгіге естелік қылып қалдырамын. Yeah. Әуенімді мәңгіге естелік қылып қалдырамын, бауырларым. Қабыл алыңдар, шын жүрекпен. 2014 Дәуреннен бұл әуен. Дәурен деген браттарың арнайды әуенін. Аман болыңдар, бауырларым. Yeah. Әрқашан сендерге құрмет, шын жүрекпен.